La Liga Loca.
En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Da det duket for en ny bonusepisode for våre patrons, først og fremst, men senere også våre normale, hva skal vi kalle for noe, ordinære lyttere. Og som noen legger merke til, så det ikke Magna Kvalvik som programleder denne gang. Han har vi byttet ut, men jeg, Jonas Jever, hei, her, og det du også, Petter Vegla. Hei.
Hei, Jonas.
Tredje mann i dag, som du hører, vil jo da ikke være Magna Kvalvik, som jeg en gang i tiden fløy første klasse med til Spania fra Norge for å se La Liga. Dagens tredje mann tror jeg overgår det. Vi har muligens fløyet første klasse fra Norge til Spania for å spille La Liga, men også med de spanske landslagsspillerne. Ørjan Hårsson Nyland, velkommen til La Liga Loca.
Tusen takk. Hei, hei.
Hvordan, jeg leste nylig at du måtte sette deg på et fly til Spania med de spanske landslagsspillerne etter hjemmekampen mot Spania. Hvordan var det, hvis det stemmer?
Jo, det stemmer det. Vi fikk jo som sagt ny trener i løpet av landslagsperioden, så da var ønsket ganske klart om å komme tilbake så fort som mulig, og det ville jeg selv også. Teammanageren på laget vårt her i Sevilla nevnte det egentlig kort som en spøk, egentlig med tanke på at Jesus Navas også var med i den spanske troppen, og så etter hvert som Spaniekampen nærmer seg, så ble vi enige om at det kunne fungere bra, og så ja, heiva vi med deg, og så var jeg hjemme egentlig mandagsmorgen og klar for å være med på trening og møte trenerteamet og ja, de nye, så det synes jeg egentlig var veldig ok, veldig kjekt.
Men det må jo ha vært veldig rart, altså det å sitte, du har akkurat spilt mot da mestparten av disse her, de har feiret på Ullevål, det har vært selvfølgelig litt medieoppstyr i Norge rundt hvordan vi gjør det i kvalifiseringer, og så skal du på en måte, det jo de to verdener som møtes da, det veldig, veldig glede for spanjolene, og så det kanskje ikke like stor glede for din del.
Ja, det hadde vært mye mer hyggelig hvis vi hadde fått det. Men det har ikke sikkert fått vært med på flyet heller, så sånn sett, så det var litt rart. Men det var kjekke alle sammen, spesielt spillerne og egentlig hele trenerteamet og de som ansvarlig for reisa i form av teammanagere. Og, ja, så det gikk veldig fint. Så stor takk til deg for at de tok med meg. Det var hyggelig.
Ja. Ja, Petter, skal vi begynne på begynnelsen?
Ja, la oss egentlig ta det litt fra start, for vi er jo selvfølgelig mest opptatt av Sevilla, og veldig glad for at vi har fått en ny nordmann som spiller i den ligaen som vi har fulgt med på i ganske mange år nå. Vi er jo bortskjemte, det er jo hele tre stykker som er der nå. Men kan du ikke ta oss litt gjennom prosessen? Altså, når hørte du først om interessen fra Sevilla? Når begynte det virkelig å materialisere seg? Hva tenkte du når Sevilla ble et alternativ?
Jo, det begynte egentlig ganske tidlig i sommer, der sportsdirektøren Victor Orta tok kontakt med Jim, og de kjenner hverandre fra før. Det var jo som dere er klare over ganske tidlig rykte om at Bono var på vei vekk, både i form av en overgang til Bayern München først, og også Saudi-Arabia, og så når Courtois fikk skaden sin også, så var det forhandlinger der også, der både spillere og klubb tror jeg ville hente Bono, slik jeg forstod det. Og så ja, gikk egentlig både alternativ Bayern litt vekk med tanke på pris som det ble satt på keeperen der selvfølgelig, og egentlig det samme med Real Madrid, og da ja, var det siste alternativet egentlig en saudi-arabisk klubb, og ja, jeg kan jo forstå valget til Bono godt også. Han har opplevd veldig mye i Sevilla. Han har fått vunnet europeiske troféer, har fått spilt både Champions League og gjort det veldig bra i serien også. Så han har jo på en måte nesten egentlig rundet den europeiske karrieren også. Så, men det gjorde at muligheter dukket opp for meg. Og så var det veldig mye frem og tilbake, som sagt, i og med at både Bayern og Real Madrid gikk litt i vasken. Så jeg satt jo litt på gjerdet og egentlig bare ventet på telefonen om å få reise. Så det var en liten skuffelse hver gang den ikke kom. Men så kom vi den til slutt, og da gikk det veldig fort. Jeg tror fredagskveld var vel det her I august og lørdag så var han, lørdag kveld så var han allerede her på flyplassen og gjorde medisinsk og de siste forhandlingene i løpet av søndagen, og så mandagen så var han i kamptroppen, og så det gikk jo egentlig ganske fort når det først materialiserte seg.
Så du satt egentlig hele sommeren og ventet på om Bono skulle forsvinne til Bayern eller Real Madrid eller hvor enn for at du kunne ta plassen hans liksom?
Ja, egentlig. Så det var jo selvfølgelig andre tilbud inne i bildet, men jeg følte den muligheten som var den som trigget mest, og som var den som egentlig ja, kunne vise seg å være den beste veien for meg også, med form av spiltid, med tanke på historikken og alt det. Det hadde delt litt på spiltid, og da handler det egentlig mest å ta sjansen når jeg får den, og ja, jeg tror, jeg sa vel forrige landslagssamling at jeg tror jeg hadde angret veldig mye, og helt sikkert resten av livet hvis jeg ikke hadde takket ja til en europeisk mester som ringer og spør om du vil komme og jobbe for deg, så det er jeg selvfølgelig veldig stolt av, og synes det er veldig kjekt, det er stort, og så er det kjempe kjekt at det gikk i orden.
Det er noe du har pratet om det, Petter, at hvis du hadde fått tilbudet, uansett i hvilken fasett som første eller andre keeper, det å sitte på Ramón Sánchez Pizjuán, enten å stå mellom stengene eller sitte på benken og oppleve det, det er jo noe som er enhver forunt. Altså, det er jo, jeg må jo spørre, Ørjan, altså, du nevnte det jo selv, altså, Marko Dimitrović er jo i klubben, han var jo da førstekeeperen til Mendy Libar i Eibar, Bono forsvinner. Er det noe i deg som får deg til å tenke at, søren, nå kommer jeg til en klubb der liksom, det er et fastsatt førstevalg allerede med tanke på deres historikk, eller hadde du fått noen garantier for at du åpenbart skulle kunne utfordre for den første keeperplassen når Bono først forsvant?
Ja, altså garantier er jo veldig vanskelig å få i dagens bransje. Altså, enten så, som keeper, så enten så spiller du, eller så spiller du ikke, men det visste, og det som de kunne vise til forrige sesong var at det sto 60-40% vis fordeling totalt sett, selv om det var en kaotisk sesong hvor jeg hadde tre trenere, så visste jeg at muligheter er der så lenge en gjør det bra, så var det viktig for meg å komme inn på det tidspunktet jeg kom inn, og det som gjorde at det helt sikkert tok litt tid var for jeg hadde trent alene hele sommeren, så jeg trengte jo først å få noen veker der jeg kunne få trene med et lag og få komme. Jeg følte jeg var i bra fysisk form, og det syns jeg når jeg ankom også, men det handler jo om å komme litt inn i rytme og litt inn i spilsekvenser og få vise seg frem, og så var det en viktig landslagssamling for meg som kom ganske fort etter, der jeg fikk ja, en omgang og en hel kamp, som gjorde at når jeg kom tilbake, så var egentlig min preseason på en måte over, da var jeg klar for å og få sjansen, og så hadde vi vel to kamper med et heimetap og en uavgjort i Champions League, og så da gjorde det at på de neste to vekene skulle vi ha fem kamper, og så fikk jeg debut mot Osasuna når vi gjorde 8 forandringer, tror jeg, inkludert meg selv, og så gikk det ganske fint, jeg fikk holde nullen, og ja, etter det så slo jo vi Almeria 5-1 ganske klart på hjemmebane. Og da tror jeg at de så ikke noen grunn til å bytte, for det var såpass stabilt det som ja, var bak altså, i det defensive, og slik jeg forstod det, så likte men de bilder også måten jeg spilte på som keeper også, så ja, da ble det 3 kamper til og 5 på rappen, så det var veldig kjekt.
Men du sier jo det, Ørjan, at forrige sesong så var det cirka 60-40, som jo gir grobunn for deg til å tenke at her er det ikke nødvendigvis sånn at du kommer inn som en klink andre valg, og at det er vanskelig å ta det forbi, men klarer du også å reflektere over det nå, at det kan hende at Dimitrović også tenker det samme, at nå er han på skuddhold, og han vet at i denne klubben her så har de en tradisjon for å bytte litt grann. Er det noe som ligger bak som en motivasjon?
Ja, det synes jeg at det kan være. Det gjør jo at du må være på tå hele tiden og sørge for at du hele tiden sørger for å utvikle deg, og selvfølgelig vil du ha så gode prestasjoner som mulig. Og ja, jeg har hele tiden hatt et fokus om at hvis du skal du skal bli nummer en, eller du skal forbli nummer en, så må du hele tiden jobbe som nummer to likevel. Og det føler jeg er viktig, og det tenker sikkert han også. Men for min del så slutter jeg ikke arbeidet med en gang enn jeg kom til innimellom stenger i hvert fall. Da må jeg sørge for å bli værende der, og det er planen da.
Det er jo litt spennende det du sier der, Ørjan, for det er jo veldig mange som har vært kritiske til klubbvalg du har tatt tidligere, altså at du har gått til klubber der mange har ment at det har vært tydelige førstekeepere, for eksempel, og det var jo en del som også stilte spørsmål da du gikk til Sevilla, stor klubb, som vi var inne på, Dimitrovic har vært tidligere førstevalg under Mendilibar. Hvordan forholder du deg til det at alle skal ha en mening om de valgene du tar, altså basert på at veldig mange mener at du tar dårlige valg da? Det virker som om du har tatt det veldig godt et nå for så vidt, men altså, hvordan spiller det på psyken din?
Nei, ikke egentlig. Nå er jeg en av dem med i en bransje der. Alle vil ha en mening om hvordan du skal stå i mål, eller hva valget skal ta. Det viktigste er at den har en krets rundt seg i form av familie og tillitspersoner, agent, mental trener, og så videre, der en kan utveksle ideer og ja, tanker om klubbvalg. Og det som jeg sa, når en såpass stor klubb kommer på bana og vil ha det, så kunne jeg ikke takke nei. Og jeg tror jeg hadde angret på det resten av livet. Jeg er ganske sikker på det hvis jeg hadde gjort det. Og selvfølgelig med muligheter for å spille som lå der, så følte jeg at det var riktig da.
Så kom jo debuten da mot Osasuna. Når får du den beskjeden? Får du den av hovedtrener? Er det keepertrener? Og hva tanker går gjennom hodet ditt da, når du vet at nå kommer debuten?
Ja, jeg følte vel egentlig litt dagen før på trening at det kunne gå, at jeg kunne få debuten, men det ble ikke helt spikret før på morgenen etter frokost. Da kom treneren og sa at jeg kunne forberede seg på å forstå og være mentalt klar. Så det var først etter frokosten jeg fikk bekreftelsen, og så ja, handler det egentlig bare, altså jeg visste selv at jeg var klar. Jeg hadde to kamper egentlig i sekken før jeg kom tilbake for samling, så var det bare en veke siden sist den spilte, så det var bare å gjenskape det en hadde gjort, og ja, bare kose seg. Og så var det ekstra kjekt når vi gjorde såpass mange bytte også på laget, at vi likevel fremstod ganske solid, og det tror jeg var med på ja, tale i min favor at han fikk fortsette også i målet.
Jeg tar et spørsmål fra en lytter som er Sivert van Morik på Twitter, som lurer litt på om du hadde mye nerver før den første kampen for Sevilla. Altså, nå var du litt inne på det, men uansett, når du skal da spille for Sevilla, som har den statusen de har, og du får den beskjeden på morgenen før kamp, altså for oss dødelige, holdt jeg på å si, jeg hadde jo dritet på meg, skal jeg være helt ærlig, men altså, hvordan er det for deg? Altså, du har jo sikkert vært i det veldig mange ganger da, men hvordan er det man mentalt ruster seg til noe sånt?
Nei, det var egentlig for min del bare om å gjøre det sammen, og jeg visste at jeg hadde gjort det bra på trening og følte meg i bra slag. I tillegg så hadde jeg som sagt kamperfaringen fra landslagssamlingen som var rett forkant, så da var det egentlig bare å prøve å gå ut og gjenskape det en gjorde på trening. Og selvfølgelig så var jeg litt mer nervøs enn en hadde vært på en liten stol, selvfølgelig, men ja, jeg synes det gikk veldig fint, og vi fremstod egentlig ganske solide hele laget, og det var en liten stund som siden vi hadde gjort, for vi hadde ofte slått inn både to og kanskje tre mål i kampene også, som gjorde at det blir ekstra vanskelig å vinne når du må score såpass mange selv også, så ja, det var godt å få holde en clean sheet i debuten, og så ja, synes jeg at både lagkammerater og trenerteam var veldig flinke med meg og gjorde det enkelt for meg også å debutere. Og ja, var glad på mine vegne også, så det betydde mye. Så det gjorde det selvfølgelig også mye enklere.
Og så har du jo, det er jo ganske mange stoppere, eller ganske mange som kan spille stoppere i Sevilla. Du har en serber, du har en franskmann, du har Sergio Ramos. Hvordan er kommunikasjonen mellom deg som keeper i et nytt land? Du har begynt å lære det spanske. Så hvordan er kommunikasjonen der, og det å forholde seg til at det er nesten et nytt stopperpar hver gang?
Ja, nei, det var litt utfordrende selvfølgelig at det ble såpass mange bytte som det ble, og det har jo pressa også vist til når de snakket om sparking av den forrige treneren også, at det var veldig mye rotasjon på laget, og det er jo selvfølgelig ekstra utfordrende i den bakre fireren og som keeper også, men jeg føler at det kommer godt overens med alle, og uansett hva språk eller land de kommer fra, så har det gått veldig fint. De fleste kan engelsk, altså Sergio og Nema kan godt engelsk, Loic kan litt, men i tillegg til det så var jeg ganske tidlig på han at jeg ville ha en liste over 15 korte kommandoer som jeg kunne gi til mine medspillere på spansk, sånn at jeg kan få være aktiv, og det hjelper meg å holde konsentrasjonen også, og det tror jeg er blitt tatt godt imot også. Jeg tror det er viktig at en viser interesse for å lære og for å prøve å kommunisere. Når alle de snakker spansk, så er det enkelt for meg også, for å skjønne alle den samme beskjeden, så en slipper å gjøre det på flere språk.
Hva sier du når du skal bosse rundt på Sergio Ramos på spansk?
Nei, altså det er jo, det kommer helt an på hvordan klimaet i kampen er, men altså, han er jo en... Selv om han er en spiller som har opplevd alt og som er sjef selv også, så trenger han også noen kommandoer om han må pushe ut eller om han må falle av eller om han får press fra venstre eller høyre, så jeg må behandle han som en vanlig spiller, det tror jeg han vil også.
Ja, det er faktisk altså det spørsmålet vi nok har fått flest ganger, da vi la ut både på Twitter, på Instagram, på TikTok, overalt, at vi skulle intervjue deg, Ørjan, så var vel det spørsmålet som kom flest ganger, og denne gangen så siterer jeg Mikael Bjerkan på Twitter: hvordan er Sergio Ramos?
Jo, jeg synes han er veldig fin. Han er som jeg var inne på, han er en ledertype, og en som... drar med resten av gjengen, og så jeg synes det som jeg synes er best er at han ser veldig sulten ut enda, selv om han er 37 år og har vært i de største klubbene i verden og har vunnet alt som går an å vinne, og han har vel 140 landskamper også rundt der omkring, så det at han viser lyst og at han hele tiden vil ha mer, og det synes jeg er stort, og så er han selvfølgelig veldig viktig både for de yngre spillerne og for de nye spillerne, for han er flink å inkludere og flink å ta vare på, og jeg føler vi har fått en veldig god tone uavhengig om vi har spilt sammen eller om jeg satt på benken og han har spilt eller motsatt, så er vi hele tiden ønsket hverandre det beste, og så det er en av de jeg har fått bra kontakt med, så det, han er en fin mann.
Men kjenner man noen form for ærefrykt? Altså, det var jo enormt mye prat da han var på vei tilbake til Sevilla, og åpenbart, han er jo på mange måter byens store sønn, og har man jo en annen der i Jesus Navas også for så vidt allerede, altså, og Ivan Rakitic har jo på en måte blitt adoptert av byen han nå. Altså, du sitter jo i en garderobe der med tre forholdsvis meriterte menn, da, i de tre. Altså, er det noe som... Kjenner man noe på det? Altså at man har de gutta der i garderoben, og eventuelt at man må være litt mer rolig rundt dem, og hvordan forholder de seg til resten?
Nei, altså jeg synes ikke det er noe sånn at de prøver å være over de andre. Jeg synes alle er veldig down to earth og vil det beste for alle sammen, og jeg tror med tanke på de klubbene de går i også, så skjønner jeg at det er mangfoldet og alle sammen som må dra i samme retning. Men selvfølgelig så er de å kjempe. For meg så er det, når jeg kom i klubben og treffet spillerne første gangen, så er det spillere jeg har følt med på også i europeisk fotball i lang tid. Så det er jo veldig kjekt å være en del av deg. Og så, ja, når de blir kjent med deg, så er det... veldig hyggelige folk som bare vil det godt, så det har vært helt eksepsjonelle alle sammen.
Men får man et visst inntrykk, altså sånn, du sier jo selv at du har fulgt med på de, og det har vi jo åpenbart alle sammen, men det er jo litt sånn, altså jeg kommer fra en journalistisk bakgrunn, og da kan man jo si at ja, når man ser de på banen, eller man jeg har hørt om hvordan de oppfører seg, så jo det en ting, men når du først snakker med dem selv, så kan det jo ofte være at du får et sånt, oi, jøss, han jo utrolig hyggelig, for eksempel. Altså, det noen av disse spillerne her som du har hatt et inntrykk av tidligere, basert på hva du har lest og sett, og så har du møtt dem og tenkt at, oi, jøss, han jo helt annerledes i den Sevilla-garderoben der?
Ja, altså den personen som kanskje i hvert fall blitt stemplet i de siste 10-15 årene for å være en råtass og en kynisk spiller, det jo Sergio da. Altså han jo gjort alt han kan for å vinne, og det jo helt sikkert derfor han har vunnet såpass mye også, men når en snakker med han og ja, lærer han å kjenne også, så han en veldig, veldig flott type, og en som bryr seg om alle sammen og som tar ansvar, og det, så det jo kanskje den spilleren som passer den beskrivelsen best da, men sånn så Ivan og Jesus også. Jesus jo litt mer innesluttet og stille person, og ja, jeg gjør ikke så mye ut av seg, men snakker med ballen i beina, og har vært i den største klubben han også, og har levert og leverer fortsatt på et bra nivå, og Ivan jo den som en av de som jeg har fått aller best kontakt med, og som har hjulpet meg ganske mye i starten her også, både med tanke på oversett spansk til engelsk, og også hjelpe til med ting utenom fotballen og hva det måtte være. Så det er tre topp personligheter som er viktige for klubben.
Jeg ser jo at du sitter jo med en bokhylla bak deg med bøker. Er det dine bøker? Altså, har du funnet ditt sted nå, eller har du slått deg til rette? Bor du der du skal bo nå det neste året?
Ja, nå, det gjør vi, så det, nå har vi fått, det er vel 2 veker siden jeg fikk alle tingene våre fra England, så da, nå har vi fått flyttet oss inn, fått pakket ut av kasse og kommet oss til rette, så nå begynner det å bli en heim der vi kan senke skuldrene og slappe av, så nå trives vi veldig godt her alle mann, og jeg er klar for det neste året og nye eventyr.
Hvor viktig er familien for deg? Jeg regner jo med, altså folk flest har jo sett David Beckham-dokumentaren nå, der han snakker om den tryggheten, det er at uansett hvordan det går på trening, uansett hvordan det går i kamp, så kommer du hjem, og der er familien.
Ja, det er veldig viktig, og det er akkurat samme forhold jeg også har. De har vært med overalt, egentlig. Det eneste perioden jeg ikke var med var når vi var i Leipzig i fjor, i en liten periode, for da var det litt vanskelig med skoleplass for de to eldste, så det er veldig kjekt at alle er samlet her igjen, og at vi kan kose oss hver dag. Og det som du sier, det er veldig fine tid å ha, når, uansett hvor det går, om det går bra eller dårlig, at når en kommer hjem, så er det på en måte historie, og da går en inn i en helt annen rolle der en kan slappe av og fokusere på en helt annen måte, og få litt fri også, og få koblet av. Så det er ekstremt viktig for meg, og det har vært veldig viktig også i den tiden, når det både har gått bra og dårlig. Så det er alltid med, og det er kjekt.
Det virker som du har sklidt ganske fint inn i det andalusiske livet, da. Altså at du på en måte har funnet din plass i Sevilla. Hvordan overlever man i Sevilla? Det er vel kanskje det de fleste har lurt litt på også. Altså, det er jo en by som er kjent som en trykkoker. Altså, hvordan overlever du?
Mm. Ja, det her var ekstremt varmt når jeg signerte det. Det var høyt opp i 40-tallet hver dag, så det vi gjorde var at vi trente ganske tidlig før det ble skikkelig varmt, og det var viktig, og det gjorde det enklere å få prestere på et høyt nivå, selv om det var en helt annen temperatur enn Vestlandet og en kald sommer. Så det er blitt mye inn i tid også, selvfølgelig, når det er såpass varmt. Det er vanskelig å kunne gjøre fornuftige ting ute da, men nå er det bedre seg litt, temperaturen er sunket, men vi har fortsatt rundt 25-30 grader i midten av oktober, så det er jo helt fantastisk.
Her sitter vi og koser oss med varmeovner, og vi har store gensere på oss, og aggregatene går, og det er ikke måte på, og så sitter vi og snakker om 25 grader. Det, man kjenner jo at man blir sjalu, ikke engang misunnelig, faktisk rett sjalu. Sjalu har vel kanskje også Real Betis-fansen vært på en del av suksessen som Sevilla har hatt de siste årene. Altså, har du fått kjenne litt på det rivaleriet på kroppen i det hele tatt, eller?
Ja, jeg merker jo at byen her er ganske todelt når det kommer til supporterkultur. Og det er jo, jeg er jo vant med et sånt derby fra Birmingham også, der begge to misliker hverandre ganske sterkt. Så det synes jeg er kjekt å være i en sånn by igjen. Noe av det jeg ble fortalt ganske tidlig også av det, Petter, at en skulle jo ikke kle seg i noe som er grønt, og en sier helst ikke navnet på den andre klubben i byen. Så det er slike ting en har fått med seg, og praktiserer egentlig ganske bra. Så men det er veldig kjekt. Jeg synes det er viktig å ha et derby også, og så i slutten av... Jeg tror det siste kampen før neste landslagssamling, da møter vi deg på heimbane, så det blir veldig spennende. Det blir det.
Ja, du nevner jo den siste kampen før landslaget, men det er jo et par ting som skjer før det også. Det er jo Real Madrid, Arsenal hjemme og borte, du skal møte Jørgen Strand Larsen. Litt av en måned som kommer nå.
Ja, det er det. Kampene går på tett, eller på løpende band, og sist før sist samling så hadde vi vel 7 kamper totalt sett, og jeg fikk stå 5 av dem på 2 veker, og nå kommer det 6 på eller 4 veker da, så det går tett i tett, og det er kjempe kjekke kamper. Det var stort å få debutere Champions League på bortebane mot PSV også, og få den unnagjort, og det var jo en kamp som ble veldig mye å gjøre for min del også, så det var kjekt å bidra til et poeng, og så blir det spennende nå. Jeg tror gruppa er helt åpen med tanke på at Arsenal tapte mot Lille sist. Nå er alle lagene er på poengblokka, og da handler det om hvordan du spesielt gjør det på heimbane, og så må en da unngå å tape på borte, men det er klart en må vinne de kampene en skal vinne, og mot Lans hjemme så burde vi vel også strengt tatt av vunnet sånn sett, det blir helt åpent, tror jeg, så det blir veldig spennende å treffe både Martin på tirsdag og Jørgen også, så det blir kjekke kamper, det blir det. Vi får sørge for at de ikke skårer, det er målet da, mot deg.
Ja, det må det jo være. Jeg har litt lyst til å spørre om denne Barcelona-kampen også, ja, for det var jo en del nordmenn satt jo selvfølgelig og fulgte med på den, og var liksom litt sånn, jøss, fy søren, de holder liksom nullen mot Barcelona. Og så kommer Sergio Ramos av alle og skårer. Altså, kan du ta oss litt igjennom? Hvordan er det? Du står jo i en kjempekamp mot Barcelona, og så er liksom av alle så er det høvdingenes høvding som klarer å lure ballen forbi deg på den måten der. Altså, hva slags følelse sitter man med, både mens det skjer, men kanskje i etterkant?
Nei, jeg synes vi først og fremst var veldig uheldige. Vi forsvarte oss ganske godt, det er klart. Vi visste at Barcelona var at det er et veldig bra fotballag, og i kampene før oss også, så hadde de krysset inn til ganske enkle seier, både med 3, 4 og 5 mål. Så for oss så var det viktig å framstå kompakt, og det synes jeg vi gjorde. Og så er det selvfølgelig kjedelig og surt at vi ryker på et selvmål. Men ja, jeg føler at vi hadde sjansen til å ta poeng, så vi burde kanskje score på sjansene selv også, men det er slik som kan skje, altså et selvmål av den karakteren der det blir ja, headet eller spilt på tvers, og den treffer beina i løperetningen mot mål, så er det ja, bare sette det på uflakskontoen, og så gå videre, og det gjorde vi. Det var ikke sånn at vi dvelet så lenge med det, men det er klart, mot de gode lagene så har vi prestert bra. Det gjorde de mot City i Supercupen også, så det var noe positivt for oss å ta med oss inn i den neste perioden også, når det kommer tøffe motstandere tett i tett.
Mm. Men nå har du jo spilt borte mot Barcelona, du har spilt borte mot Osasuna, du har hatt et par kamper på hjemmebane. Hvordan er spansk fotball? Er det sånn som du trodde at det var? Eller har du blitt overrasket, positivt, negativt? Eller er det akkurat sånn som du trodde at det skulle være?
Nei, jeg tror jeg er blitt litt overrasket. I starten, når det var veldig varmt her, så var jo det... Vi spilte jo... En ting var at vi spilte på kveldstid, men jeg merker jo at tempoet i kampene ikke var sånn kjempehøyt. Og det henger jo sammen med temperaturen... tror jeg, og så nå når den synker litt, så vil nok tempoet helt sikkert bli litt høyere, og så Det som det har ikke overrasket meg, men det som jeg forventet når jeg kom hit, var at alle lagene er veldig gode med ballen. Altså uansett hvem du møter, så kan de faktisk de kan spille ut nesten hvem som helst. Og det er litt sånn som jeg har sett, ja, for eksempel Celta Vigo gjøre mot Barcelona og Real Madrid, eller Getafe også for den del. Det spiller ikke noen rolle hvor de er fra, eller hvor store klubber de spiller mot deg. De tør å spille sin filosofi og prøve å vinne på sin måte, og alle spillere er gode ferdigheter, så det har vært utrolig kjekt å bare få en bekreftelse på. Og så ser du at alle kampene er jevne, uansett om du som et storlag møter et mindre lag, så må du må være på jobb i 90 minutter, hvis ikke så kan du bli straffet i form av poengtap, eller at du ja, rett og slett ikke klarer å ta med det poenget i det hele tatt. Så det er jo veldig, veldig spennende og bra for ligaen også, synes jeg da, at det er såpass jevnt.
Er det noen spillere du har latt deg imponere over, som du kanskje ikke har visst så mye om før? Altså er det liksom en spiller du enten på egen tropp, eller som du har spilt mot, hvor du liksom har tenkt sånn, oi, wow, ok, ja ja, han er god.
Ja, altså jeg klarer ikke å unngå å nevne Ivan Rakitic. Jeg har spilt mot han på landslaget, men å få se han hver dag, og da ser jeg hvorfor han er vært i Spania de siste 13 årene, og i Barcelona i 8, så han er fryktelig god. Og det selv om han begynner å dra på årene nå også, så er han ja, enormt god, og så synes jeg det var... jeg har ikke spilt mot for eksempel Felix, som nå er i Barcelona også. Han, etter han kom til Barcelona, så har han virkelig ja, fått litt fart på karrieren igjen. Og da kan du se ferdighetene som han har vist litt tidligere også. Så han også var det spennende å spille mot.
Du får Bellingham til helgen da. Alle snakker om han nå.
ja, nei, han har gjort det ekstremt bra. Han er vel 10 mål på 10 kamper. Så det er... Det er jo selvfølgelig en mann vi er nødt til å stoppe da, hvis vi skal ta poeng eller hvis vi skal vinne, så det blir en utfordring. Men ja, som jeg sa i sted, så er vi er gode mot laget som er bra også. Jeg føler da er det kanskje litt enklere for oss å prestere også. Det er ikke det største presset på at vi skal dominere hele kampen fra start til slutt, men da har vi styrke på både dødball og på kontringer som vi kan bruke i tillegg til vårt grunnspill som blir litt endret nå under den nye treneren også, så det blir spennende, det blir det.
To ting i den anledning. Du må fortelle litt om Diego Alonso og ditt inntrykk av han. Og så er jeg litt interessert i, inn mot en kamp som mot Real Madrid, eller hvilken som helst kamp egentlig, hvordan forbereder du deg? Hvor nøye er du i analyser av motstandere? Altså, får du en oversikt? Har du en oversikt? En form for database med at ja, Joselu, han er god på hodet, han hedder som regel tilbake der han kommer fra. Hvis det straffes bak, så setter han som regel den til høyre. Altså, hvor detaljorientert er du på sånt?
Jo da, det var derfor jeg reiste hjem ganske tidlig etter landslaget for å få treffe treneren, og så jeg fikk ha en prat med han på mandag. Sånn som jeg har oppfattet han hittil på videoer som har blitt lagt ut gjennom klubben sine kanaler også, så virker han veldig intens. Han krever mye av spillerne sine, som er veldig, veldig bra. Han krever også at du er bra trent. Han uttalte vel i en video som ble spilt på Twitter at han kommer ikke til å bruke spillere som bare holdt i tre kvarter. Så det viser jo at du må ha et visst grunnlag for å kunne prestere. Så det virker som han vil komme inn og ja, profesjonalisere så mye som han kan. Og så har vi hatt veldig mye fokus på ja, hvordan vi skal spille også. Han liker å spille fotball, han liker å spille seg ut til og med helt bakfra, og også hva skal jeg si, prøve å få motstanderen, lokke motstanderen over for å presse oss, og så kan vi prøve å straffe deg i den grad. Så det tror jeg blir bra. Han er en klar og tydelig idé på hva han vil, og så er det opp til oss å levere på best mulig måte. Og så med tanke på forberedelser, så er vi en keepertrener og et analysteam som setter sammen gode bilder på alle spillere som vi kan møte. det kan være type avslutninger, enten en mot en, eller hvordan de enten er gode på å avslutte på hodet, eller med beina, på ett touch, eller to touch, eller de kan komme sent inn i boksen, eller skudd fra distanse, og så videre. Og så går vi gjennom dødballer, cornerer, frispark, straffespark, ja, og så er noen klare trekker som kan være godt. Så jeg synes ja, måten vi gjør det på her er bare veldig, veldig bra, og jeg følte meg veldig komfortabel med det også. Så det er greit å ha noen knagger og henge det på når du er inne i kampen, og du ser at for eksempel innlegget går mot Bellingham, og han kan like å avslutte på ett touch eller komme sent inn i boksen, så da vet du at du må være klar med en gang, og det, ja, det, så det synes jeg fungerer veldig bra.
Du var inne om dette med ny trener, Ørjan, men jeg har alltid vært litt fascinert over hva skjer når en trener blir sparket, altså for dere som i en garderobe, han var jo den som på en måte ga deg muligheten i Sevilla, altså hvordan får dere beskjed, hva deres reaksjon, hvordan fungerer det når du vet at, oi, han som daglig leder skal ikke være daglig leder lenger, nå skal jeg plutselig få en ny sjef?
Ja, nei, det kan jo variere litt fra klubb til klubb, nå var det litt spesielt med tanke på at det kom landslagssamling også ganske tett etterpå, og vi spilte leder og kveld, og flere spillere reiste allerede søndagsmorgen, jeg reiste mandagsmorgen, så jeg var med på restitusjonstrening på søndag, og snakket med treneren som vanlig, som gjennomførte restitusjonstreninger som vanlig, så det var ingen som visste noe da egentlig, men i etterkant av treningen så har jeg forstått sånn at han hadde en prat med de som ansvarlige for veien videre, og kunne forklare prosjektet sitt, eller hva som var planen videre. Og så når jeg satt hjemme her søndag kveld, da, så ja, tikket det vel inn under kampen, som jeg lurer på om det var Barcelona eller Real Madrid som spilte på kvelden, at ja, han var vekk, og så så at jeg var på jakt etter den nye, og så tirsdag så fikk jeg vel melding med vicepresidenten da, i klubben her, der han forklarte valget til oss som var på samling, og det fikk vel alle som var på samling også, og de andre fikk jo den forklaringen face to face da, med tanke på at den nye treneren ble presentert på tirsdagen, og jeg regnet med de fikk også ja, forklart grunnen personlig da, som vi fikk på tekstmeldingen av vi som var borte på samling.
Er det en rar ting å vite at når du kommer tilbake fra landslagssamling, så skal du forholde deg til en helt annen person, eller er det noe du har opplevd såpass mange ganger at det, ja ja, whatever?
Nei, altså det er dessverre sånn at trenere ofte kommer og går, det er blitt litt sånn, så jeg har vært innom det før, så jeg vet, jeg kjenner til mekanismene, jeg vet hvordan det er, og så er det til 20. sist resultat som ja, som veger tyngst da, det er klart som trener så blir du enda mer målt opp mot det enn du kanskje blir som spiller, og det er jo ikke nødvendigvis alltid treneren sin feil, men det er jo han som er ansvarlig, og ja, nå ble det vel to seier på de 11-12 siste kampene under den forrige treneren, så da er det klart at da er det vanskelig å vise til at ja, hva skal jeg si, til endring og utvikling også da, så, men han vil jo alltid være en stor del av Sevillas historie med tanke på det han klarte å gjøre mot slutten av forrige sesong, når de tross alt var i nedrykkstriden og endte opp med den 20. titelen også. Så han har gjort mye bra på kort tid, det er han absolutt.
Jeg har lyst til å stille et spørsmål også rundt spansken din, for det er også en del som har lurt litt på det, Ørjan. Altså, du imponerte jo en hel region i Spania, om ikke en hel nasjon, med å prøve deg på litt spansk under presentasjonen din. Altså, det var jo først og fremst, hvor kom det fra? Har du sittet, du sa jo at du sitter og ventet på overgangen til Sevilla i løpet av sommeren, har du liksom virkelig gått intensivt inn for at når du endelig presenteres, så skal alt gjøres på spansk?
Nei, men jeg følte at det kunne være viktig å vise interesse for både klubben og språket, at jeg har lyst til å komme hit og lære, og det synes Etter å ha vært i Tyskland også, så har jeg følt på meg at det er veldig viktig å kunne språket for å være med på den hverdagslige praten og skjønne alt som foregår rundt deg. Og hva si, ikke automatisk bli satt litt utenfor en sirkel som står med deg. Da. Så det er en av grunnene til at jeg prøver å lære så fort som mulig. Og så hadde jo en tid på hotellet også før jeg skulle presenteres til å lære noe, og jeg begynte ganske tidlig å prøve å lære spansk gjennom Babbel, og nå har vi en spansklærer som vi er inne her en gang i veka med, og vi kan også være flere ganger, så jeg føler at det går bedre, jeg forstår mer og mer, og så jeg gjør det selvfølgelig, det å snakke og litt annerledes enn å forstå også, men jeg tror det vil komme når en hører språket såpass mye hver dag.
Har du en Zoom-ansvarlig, eller forfatter du alt selv?
Nei, jeg forfatter det meste selv, men av og til så spør jeg teammanager om det går an å skrive, og så får jeg en tommel opp, eller så får jeg en, kanskje at den må endre på noe, men ja, jeg føler jo mer og jo lengre jeg er og jo mer forstår jeg, så ja, nå er ikke det kjempelange innlegg heller, så det er jo ganske enkelt sånn sett, men ja, det handler bare om utvikling, så det er jo prøving og feiling sånn som det er ellers, så ja, jeg tror det blir mer satt pris på at en prøver enn at en ikke gjør det.
Ja, vi legger merke til det. Vi legger veldig merke til det blant Sevilla-supporterne, at hver gang det kommer et innlegg på spansk, så jeg er såpass lite skamfull at jeg leser gjennom disse ulike innleggene som kommer, altså svarene på tweets og så videre, for å se hva slags respons du får. Det er jo bare unison hyllest av hvordan du prøver å ta til deg spansk, hvordan du prøver å kommunisere. Altså det virker som du har rukket å bli en slags kjeledegge for supporterne allerede nå, i form av at du faktisk prøver da, at ikke du gjemmer deg vekk språkmessig og så videre. Legger du merke til det selv at du får en høyere aksept og kanskje litt mer ja, forståelse fra supportere i det at du faktisk prøver å være litt mer som dem?
Ja, det vil jeg tro. Jeg synes det, jeg føler at jeg har blitt tatt veldig godt imot, og så nå vet jeg at når jeg kom også, så var det sikkert en god del som løftet opp her i Brynne og lurte på hvem han var som vi signerte her nå, men spesielt når du skal ta over etter en av deg som er levert ja, kanskje best gjennom klubbens historie også, men nå var noe situasjonen sånn som den var, og jeg føler at i hvert fall det jeg kunne vinne på var å prøve å være meg selv og prøve å vise at her er jeg for å lære og for å prøve. Og så er jo Sevilla-supporter også ganske en av de som er vanskeligst å kanskje ja, bli akseptert av også. Da. Så jeg føler jo at jeg har fått en bra start. Så det handler jo bare om å prøve å gjenskape det så ofte som mulig. Vise at den er tilliten verdig. Og jeg ble tatt veldig godt imot helt til fra første kampen jeg var med på. Så sang det navnet mitt uten at jeg hadde gjort noe som helst annet enn jeg oppvarmer i klubben. Så det var veldig kjekt å oppleve bare da. Da føler jeg at du blir tatt veldig godt imot. Og det hjelper jo veldig på for den neste tiden også. Absolutt. Mm.
Jeg vet at du startet med moonwalk ut herfra, Petter. Har du noe på slutten har du lyst til å komme med? For jeg og Ørjan holder det litt videre.
Ja, nei, altså det er jo, det snakkes jo alltid om den der, altså Keeper Union, om det er en myte, eller om det faktisk er sant, og så ser jo, vi har jo forberedt oss litt, så jeg vet at Jonas har litt inside, som han skal pushe det litt på etterpå, men Spania, de siste årene så har det blitt skåret ganske få mål i La Liga, og mange sier jo at det er på grunn av at keeperne er gode, det er liksom en av de viktigste årsakene til der. Nå har jo du blitt såpass rutinert, garva, erfaren, at det å snakke om idola nå, det er jo kanskje litt feil, men når du vokste opp, hvem var det du så opp til da? Hvem ville du bli?
Jeg har egentlig ikke hatt en klar som jeg ville bli med. Jeg har sett flere som jeg vokste opp med. Det har vært Buffon, for eksempel, som var kanskje en av de absolutt aller største som jeg så opp til, med tanke på hvor ja, konsistent han var da i såpass mange år som han var, så holdt han på ganske lenge også, så det er jo positivt for meg å se også, som begynner å bli en aldrende keeper, så det er fint. Og så jeg mye på Peter Schmeichel når han var i United, for eksempel, det vokste jeg opp med. Jeg så på Van der Sar når han kom til United som 35-åring, og kanskje spilte sin beste fotball fra da og utover, så det også var jo mye motivasjon. Og så har jeg fått oppleve Manuel Neuer sin påvirkning på keeperrollen, men også fått sett Casillas i Real Madrid-målet fra når han debuterte borte mot Molde, var det vel, til han la opp. Så jeg har fått oppleve med veldig mange store, gode keepere, så jeg prøvde å plukke litt her og litt der for å prøve å, ja, sette sammen til meg sjøl, da, på en måte.
Petter, måtte du videre, eller har du muligheten til å bli med oss litt mer?
Det, nå er det utviklingssamtale for 8-åringen min på skolen, så der tror jeg faktisk ikke et intervju med Ørjan Nyland er godkjent fravær. Så jeg moonwalker ut herfra. Dere avslutter. Hyggelig å snakke med deg, Ørjan.
Jo, takk, likeså. Ha det bra.
Ha det, Petter. Du, jeg tenker vi kan ta noen lyttespørsmål. Jeg hører igjen til avslutningsvis her også, skal ikke holde deg altfor lenge. Men det er en del i vår Discord som har en del spørsmål, og en av de tingene fra Martin André Hansen, for eksempel, er hvilken milepæl er det som har betydd mest for deg? Er det å vinne cupen med Hødd? Er det å spille med flagget på brystet? Eller er det å så langt være førstekeeper i Sevilla?
Nei, det blir vanskelig å rangere alle disse opp mot hverandre, da. Men det er klart, den første cupfinalen med Hødd og seieren der var jo mitt gjennombrudd i norsk fotball, sånn sett. Og det bana jo vei for det en fikk begynne på, da. En fikk gå til Molde og fikk være med å vinne både titler der òg, i tillegg til å få spille U21-mesterskapet i Israel etterpå, som gjorde at en ble litt mer kjent internasjonalt, og det var jo med på å få gjøre at jeg fikk debuten min på landslaget, som selvfølgelig var veldig stort, det også. Det er jo lite som er så stort som å få spille med flagget på brystet. Og nå har jeg faktisk fått stått 50 kamper for landslaget òg, så det er jo enda en milepæl i seg sjøl. Så det er vanskelig å rangere opp mot hverandre, men det er klart, på klubbnivå så er nok Sevilla er nok helt der oppe. Det er det, og spesielt nå med tanke på at en har spilt de 5 siste kampene også, og det har gått såpass bra, så har det vært veldig kjekt. Og en fin bekreftelse for meg også å få vite at selv om jeg visste det personlig, og bare få bekrefta at en kan komme inn i en såpass stor klubb og ja, fortsatt være seg selv og være leder og ja, være en god keeper og få vise det fram også, har vært veldig, veldig deilig.
Altså, i vår podcast så har vi jo snakket mye om at med tanke på den, du sa det selv, consistency-en du har hatt, og hvor mye du står på rad i kamper og så videre, så virker det ikke som det er noen tvil, eller har vært noen tvil i hvert fall, om at du er Sevillas førstekeeper. Føler du det selv? Altså, nå sier du at du selvfølgelig, du skal jobbe som nummer to selv om du er nummer én, men har du en ro i det at du føler deg selv som Sevillas nummer én?
Ja, altså, mot slutten av perioden til Mendy Bilal, så synes jeg at da var jeg det. Jeg følte jo tillit. Jeg følte at alle i klubben ga meg tillit òg, og at jeg var flink å respondere på den og være med å være en stabiliserende faktor i en ellers kanskje litt turbulent hverdag der en ja, ikke hadde nødvendigvis resultatet en ville ha de siste kampene, og det var litt vilt det som skjedde på banen òg, da. Så som jeg var inne på i stad, så måtte vi kanskje skåre 2-3 mål for å vinne kampene òg, fordi vi slapp inn, ja, 1, 2 og 3 i hver kamp. Så det syns jeg var fint å være med og snu litt den trenden. Og så nå kommer det inn en ny trener som skal gjøre sin vurdering også, men jeg føler jo at det jeg har gjort hittil har vært veldig bra, og er en førstekeeper verdig. Og så syns jeg at jeg tok vare på den sjansen jeg fikk òg, og da har jeg gjort alt jeg kan for å få fortsette i målet. Og så handler det om å vise hver dag på trening at en er best, og at en ja, vill jobba hårt för att fortsätta och utveckla sig på det nivået än har kommit till nu, och så följer jag att lite med tanke på det att den inte haft så många kamper som den skulle ha önskat de sista åren av diverse orsaker, så vet jag att det, ju fler kamper jag får nu på rappen, ju bättre är det för mig, och jag kommer att fortsätta ha utveckling. Och nu är det väl 9 kamper på rappen, hvis jag tänker med det fyra landskamper i tillägg, så det är en väldigt god förelse för mig också, och kroppen fungerar gott, och då är det bara att fortsätta. Så det är en fin tid att vara inne i nu. Det är det.
Du snackar ju om alltså en fin tid och så vidare, att du levererar, men alltså du måste ju ta oss igenom det sista vi egentligen så av dig på klubbnivå. Det är ju att du i långt in i tilläggstiden på hemmabane mot Rayo Vallecano bestämmer dig för att ta turen upp i motståndarens box. Alltså det är ju tidens sperretreck du körer för Nesiri kastar sig in där, och hela Ramon Sanchez Pizjuan egentligen bara exploderar. Alltså det är det sista du upplever för du ska på landslagssamling. Alltså ta oss lite igenom då. Och snär det.
Jo, nej, det var ju fantastiskt. Det startade egentligen först med att vi kom lite skjevt ut, och vi ligger under 2-0 på, ja, lite för enkelt vis egentligen. Vi släpper in ett dödbollmål där vi missar linjen lite. En man droppar in för tidigt, och så på det andra målet så missar vi ballen i det offensiva spelet. Vi slår en styck tvärs över passningen in i mitten som blir snappad upp, och så kontrar jag in 2-0, och så då blir vi alltså, det är ju kravstora fans vi är, och det är ju med tanke på historia i klubben också, där jag är vant till att du ska prestera och vinna, så när vi ligger under 2-0 så är det hyggligt att gå in till pipkonsert, självklart, men vi gjorde ett bytte rätt för paus där, som gjorde att vi fick lite mer grepp i kampen, och efter pauspraten så då följde jag att vi körde Rayo Vallecano ifrån det första sparket på ballen, och där kom väl över mittbanan ett par gånger i form av några kontringar och några dödbollar, men utom det så är det vi som trycker på. Vi började ju skåra utläggningar för jag är uppe på corner, och vi hade säkert möjlighet till att både vinna den också, men jag huskar, det var väl 90 plus ett eller annat, och bara ser bort på bänken och få nick om att jag kan få gå upp, och ja, då var det bara att pröva och laga mest möjligt kaos, och när jag såg konan komma från Ivan där med en gång, så tänkte jag att det här kan faktiskt bli, den kan ända upp på hodet mitt, så det var ju väldigt spännande, så det var bara att pröva hoppa och förstöra mest möjligt, så är det heldigvis enig Josef som stangade in etterpå, så det var ju helt fantastiskt, och då exploderade ju det, så det var ju skikkelig kult att få uppleva.
Ja, för det är ju, alltså det är ju, vi som ser på TV, vi får ju hjärtat sån halvvägs i halsen när man ser det, att det är ju en annan i helt annan drakt än resten som plötsligt stiger till värs in i där, och så går den ju så vitt bara över skallen din, alltså det är ju lika för du är på den, och hvis du ser, alltså det har du helt säkert gjort, men vi har ju sett det i prisen gang efter gang, alltså du tar ju ut två man, det är ju två man som försvinner vid att du är där inne, och att NSIDI får gå helt upressad upp där. Du må ju ha fått en del, alltså med tanke på att du hade en lite skev start, så må du ha följt en liten revansch på det, att du har en ganska stor finger med i spillet på att det faktiskt blir 2-2 där.
Ja, det var väldigt käckt, det var det, så det var som jag sa, när jag såg barnen komma in där så tänkte jag att det här kan ske ett eller annat, så det viktigaste var att vi skåra och fick det poänget, men ja, det var skickligt kul att få vara med på, så nu har jag, här är väl Bono har väl skåra här i klubben också på en corner, så en hel lite och repetera där då. Så det var gøy att få bidra till att vi fick skåra ett mål i hvert fall. Det var det.
Du begynner träna på straffer, för Dimitrovic har också en scoring i La Liga, så han är på straffe för Eibar, så det ja, potentiellt sett, så hvis han får möjligheten igen, så kan det gott vara att det blir en utfordrare på straffeplats också, så ja. det är bara att preppa dig till att skjuta straffer och framöver. Jag vet inte hur Diego Alonso är på det och låta keeperne ta, men man kan ju självklart föreslå, tänker jag. Jag tänker också att till syn och sist så har jag, Petter var ju lite inne på det, jag har lite sånt som i Heja fotboll, så har jag klart att få en informant som jag spurte om han kunde ge mig lite grann info eller något som kanske inte alla sammen vet. Det jag vet om dig är att du är väldigt glad att spela PlayStation. Du spiller mye Call of Duty, hvis jeg har forstått det riktig.
Jeg har spilt mine timer Call of Duty, ja. Det er sant.
Ja. Det stemmer det at du en gang i tiden måtte bytte navnet ditt på PlayStation Network fordi at du ble lagkamerat med en viss navn var i ditt PlayStation Network-navn?
Det er nok riktig, ja. Jeg måtte vel ikke bytte, men jeg følte det kanskje var greit å bytte. Mitt nickname da var vel Reina understrek 1, så som er en annen keeper som jeg så opp til litt grann faktisk med tanke på hvor god han var med ballen i beina, så ble han et naturlig nick når jeg satt og spilte FIFA som barn og tenåring, så da var det... Det føltes riktig ut å bytte da, når vi ble typen og gjorde det.
Hvordan det å liksom plutselig dukke han opp på trening, og du tenker at her må jeg bytte på et eller annet, dette ikke helt bra fanboy over lagkameraten min på den måten?
Ja, nei, det som jeg sa, det ble naturlig. Det føltes riktig ut, så det var det bare å gjøre det. Det var det.
Men det må jo føles litt sånn full circle nå da, altså med tanke på at du er førstekeeper i Sevilla, Pepe Reina er andrekeeper i Villarreal, og den som står for han er en danske som, hadde Petter vært der så hadde du fått en lang utbrodering om hvordan han ikke har armer, så det må jo føles litt sånn, litt full circle da, å gå fra det å måtte bytte PlayStation nickname på grunn av at du var lagkamerat med ham, til at du nå er førstekeeper i La Liga, og det er ikke han lenger.
Ja, nei, det selvfølgelig, det føles bra, og så må jeg si at han både som lagkamerat og som kollega var helt fantastisk. I den tiden vi hadde i Villa så fungerte vi veldig bra sammen og pushet hverandre godt, og det tror jeg begge hadde gått av, og så fikk han mulighet til å reise tilbake til Spania, og med tanke på at førstekeeperen i Villarreal gikk til Ajax, var det vel, så dukket jeg muligheten opp for han også, og han fikk levere på et ganske bra nivå, vil jeg si, med tanke på både alder og at han kanskje ikke hadde spilt like mye jevnt som han gjorde før, så han jo en ekstremt god keeper, og det er han enda, og hevet runde både 1000 kamper og hva det var, over 187 offisielle europeiske kamper også, og det er vel noen av, eller det kanskje mest av en spanjol eller noe sånt, var det som en keeper.
Ja, det høres riktig ut. Han har jo rundet 40 også, men hvis vi er inne på ting han har rundet, så er det kanskje greit å nevne det også.
Absolutt. Så nei, han er veldig fin, og han gjorde det veldig bra nå sist han fikk stå i Europa og holdt nullen og redde straffe også. Så jeg trodde kanskje det skulle gjøre et bytte igjen i da, men det kan jo hende det blir etter hvert. Vi får se.
Ja, nå får jeg lyst til å spørre deg. Vi har jo egentlig forberedt, hvis du hadde lyst til å være med, Ørjan, så har Petter har jo i alle podcastene våre, nå vet jeg ikke hvor mange du har hørt om det, men han har jo alltid noe han kaller for Petter Pergunta, eller Spørre Petter på slutten av hver episode,
ja.
Der han stiller meg og Magnar til veggs, og det er helt grusomt hver eneste gang. Jeg ser i vår kjøreplan at han har satt opp en potensiell quiz til deg også, hvis du har lyst til å prøve deg, i Sevilla Keepere. Ja. Fra, altså det er så langt, altså det er par her, så du, hvis du tar de, så er du, må du kjøres inn et eller annet sted, men det er i hvert fall Sevilla keepere siden 2010-2011, der det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så hvis du har lyst til å prøve deg, så er du hjertelig velkommen på de 16 keeperne som har vært siden 2010-2011. Du er involvert her da, altså du er jo nevnt her, så du blir jo da nummer 16, så du kan jo godt bare si deg selv hvis du har lyst til å begynne med
her. Ja, det er nå, og så er det du Bono Dimitrovic, og så er du Thomas, uttalt på etternavnet, Vaklik.
Vaklik, det er riktig.
Skal vi se...
Det er par her som du på ingen måte... Jeg tror du har jo for så vidt en tredje keeper her, hvis jeg ser riktig, som en lup ikke er der nå.
Ja, nei, den er vanskelig, den her. Det er jo kanskje ikke et bra tegn at det var så mange heller, da, på det siste...
Nei.
12-13 år, altså. Men jeg tror jeg klarer, når du sier navnet på noen, så tror jeg kjente å kunne gi en kjennskap på det, men det var ikke så bra. Det var ikke så bra resultat det her, da. Det var ikke det.
Nei, vi er inne på keeper som har scoret, da. Det er jo en her som har scoret et ganske viktig mål for Sevilla, som er EM-vinner, blant annet. Det er en italiener som, hvis du har spilt mye FIFA, så får han en som veldig mange kjøper på FIFA. Eller han var det i hvert fall en gang i tiden.
Ja.
Du har en tidligere Real Madrid-keeper her. Jeg kan jo godt gå gjennom dem hvis du vil det heller.
Ja, det kan jeg.
Da begynner jeg bakfra, da. Eller altså fra den nyeste til de eldste. Da er det da Ørjan Horsson Nyland, som du hadde. Marko Dimitrovic, som du hadde. Alfonso Pastor. Ja. Yassin Bono. Javi Diaz, som igjen, det er sånn keeper som kun Petter kan. Juan Soriano, igjen keeper som Petter kan. Thomas Vatslik, hadde du helt riktig på.
Ja. Ja.
Italieneren som alle bruker på FIFA, det er Salvatore Sirigu.
Ja, riktig.
David Soria, som står i mål for Getafe nå. Ja. Mariano Barbosa. Sergio Rico, som dessverre hadde dette uheldet ved at han falt av en hest, og så videre.
Det var vel en...
Jo, men det er fryktelig mye man føler man burde ta, men jeg synes egentlig mesteparten av de her er vanskelige. Julian Cuesta, for eksempel, hvem er det som kan det? Diego Lopez, der er det han som har stått for Real Madrid.
Riktig.
Og en bråte andre klubber. Beto, portugiser med null skrupler. Andres Pallop, det er han som scoret i Europa Cup for Sevilla, i en av disse ekstreme seierne deres.
Okay.
Som jeg gjetter på at du kommer nå til å replikere i løpet av sesongen. Og Javi Varas, som var den første av disse keeperne. Så jeg synes egentlig at når du... Altså, fire av de her synes jeg er mer enn godkjent, egentlig. Skal jeg være helt ærlig med deg?
Ja, der er Sergio Rico og... Og Soria, det er samme som jeg kjenner til, den som ikke kom på. Men utenom det, Sirigu også var ikke helt klar over. Så det er jo alltid greit å få lære noe nytt.
Det dette betyr, vet du, Ørjan, er at neste gang vi intervjuer deg, så kommer vi til å stille akkurat det samme en gang til. Og da gjetter jeg jo på at sånn som med spansken, så har du da selvfølgelig pugget dette her til punkt og prikke. Så du da kommer med både keepere og hvem som har scoret og ikke scoret. Og så regner vi jo da kanskje med at du dukker. Ja, egentlig, men når du begynner å ta straffer, så er det hvis du scorer, så betyr det jo at Sevilla har måttet trenge en scoring helt på tampen, kanskje. Så jeg vet ikke om det er et sånt varselstegn eller ikke, i så fall.
Men, helst så kan vi sørge for at den ikke føler, men det er klart, det kan jo være tidspunkt der den bare må for å få scoring også, så det er jo hvem vet.
Noen ganger må man bare ordne opp selv. Men du, Ørjan Nyland, det har vært helt supert å ha deg med i La Liga Loca. Vi satser jo på å høre fra deg i løpet av kanskje senere i sesongen også. Så igjen, hjertelig tusen takk for at du ble med. Det sier på vegne av meg selv, på vegne av Magnar, og så kan jeg vel egentlig bare si også takk til de ulike patroner og ordinære lyttere som har lyttet til denne episoden. Igjen, tusen takk, Ørjan Nyland.
Jo, tusen takk, det var veldig hyggelig.
Takk, takk. Ha det da, folkens!
Ha det bra!